Velkommen til podcasten Kjærlighetens pris, der Roar Dons kunnskapsbaserte erfaringer møter mine erfaringer som enke. Sorg kan føles som et sår som aldri gror. Her i denne podcasten får du høre om temaer som skam, sårbarhet og smerte, men også selvaksept, mot og kjærlighet. Kjærlighetens pris er sorgen, og sorg er kjærlighet som er hjemløs. Min dype sorg er prisen for stor kjærlighet. Derfor er det viktig å konfrontere sorgen, stå ved den og akseptere de voldsomme følelsene. Helst med en trygg følgesvenn. Kjærlighetens pris er i bunn og grunn en kjærlighetshistorie. For det å sørge er selve manifestasjonen av å elske. Sorg er ikke én følelse. Det er en tilstand som innebærer mange følelser. Trenger du noen å snakke med etter episoden, finner du oss på Instagram under navnet Kjærlighetens pris. Livet skjer rundt meg, Thomas. Det bare fortsetter uten deg, og jeg vet ikke hvordan jeg skal få stoppet det. Andre store kriser oppstår. Det er andre mennesker i sorg. Det er nye, traumatiske, dramatiske begivenheter. Men jeg sitter fast her i fortiden med deg. Jeg klarer ikke helt å ta innover meg alt det andre rundt. Kroppen er for sliten, hodet er så fullt, jeg har ikke plass til andre enn deg. Enn oss. Jeg jobber så iherdig med å beholde det her. Være gift med deg, bevare ekteskapet vårt. Jeg prøver å holde løftene mine. Være lojal. Min mann, min beste venn. Jeg føler meg så skyldig og illojal. Alle andre fortsetter uten deg, men det klarer ikke jeg. Hvordan kan jeg fortsette når jeg ikke klarte å redde deg? Hvordan kan jeg fortsette når du ikke får oppleve noe av dette? Skylden er grusomt tung å bære, og så skammer jeg meg over skyldfølelsen. Det virker ikke som om noen forstår den. Det er så åpenbart for alle de andre at jeg ikke er skyldig fordi jeg fysisk ikke var der da du døde. Det de ikke forstår, er at jeg var der alle de andre dagene. At jeg lovte deg å være der for deg i gode og onde dager. Det føles litt som om du fikk et hjerteinfarkt rett foran meg, og at jeg ikke gjorde noen ting for å hjelpe deg. Du vet disse vanlige tiltakene som alle vet om. Ringe en ambulanse, stelle med deg fordi du var syk, slå alarm og be om hjelp. Jeg gjorde ingen av disse tingene. Jeg forsto ikke at du døde av selvmord, enda jeg er helsepersonell. Så nå har jeg sviktet både som kone, mor og helsepersonell. Hvordan skal jeg leve videre med disse spørsmålene jeg aldri får svar på? Vi var på stranda i dag. Den på Nesodden, vet du. Der vi var sammen. Det var så rart å se omgivelsene uten deg der. Jordan og jeg badet. Jeg satte meg først i den store baderingen, så satte han seg på fanget mitt. Vi lo over bølgene og var like uredde for det kalde vannet. Han ligner litt på meg også. Den dårlige samvittigheten kommer som et tog i full fart. Den overgår den gode følelsen. Her sitter jeg i en badering en deilig sommerdag med sønnen vår lattermild på fanget. Du er på kirkegården? Skammen fyller meg med angst. Tenker alle som ser oss at jeg er grusom som flyter rundt her, solbrun og tilsynelatende avslappet? Hva tenker de om enken og sønnen hennes som har dratt på stranden, når mannen hennes aldri kan oppleve noe sånt igjen? Vi var på Tusenfryd i dag. Vi var på Tusenfryd! Så var det altså der jeg skulle kjenne glede igjen for første gang. Du vet, sånn helt ned i magen-glede. Det har vært så vanskelig å være en god mamma midt oppi alt det her. Så var det altså på Tusenfryd det skjedde. Enka på 33 år oppdaget at hun hadde noe til felles med sønnen på 3. 30 år mellom oss, og der oppstod det en autentisk kontakt og glede. Vi delte en glede over noe, uavhengig av hverandre. Men sammen. Vi liker fart og adrenalin, begge to. Med begge hendene i været, i det karusellen slang oss opp, rundt og ned igjen, ropte vi begge av glede. Kanskje dette øyeblikket varte i noen sekunder, jeg vet ikke helt sikkert. Det føltes hvertfall som om hele verden endelig gikk i mitt tempo. Jeg snudde meg og så bort på sønnen vår. Han var en solstråle, og jeg følte meg som den solstråla du så meg som. Jeg elsket dette øyeblikket. Lite visste jeg hva det skulle koste meg å kjenne på en sånn glede. Konsekvensen, eller straffen om du vil, slo meg i bakken noen få timer senere. Den som slo meg i bakken heter skyldfølelse. Jeg kjente på ekte glede på Tusenfryd, samtidig som du lå råtnet på kirkegården. Bare 33 år gammel! Hvem jeg egentlig? Hva jeg? Et monster? Disse sekundene, eller kanskje det var minutter med glede, ga meg til nå livets mest overveldende følelse av dårlig samvittighet. Jeg må på graven, jeg må tenne lys, jeg må pynte med blomster, være der med deg. Det ikke noe mer deg, men det fysiske som igjen, det jo kaldt og mørkt. Ikke karuseller og sukkerspinn og barnelatter. Nå forstår jeg hva de snakket om i krisetimet den første uken. Jeg forsto ikke helt hvorfor de snakket om skyldfølelse eller skam, men nå det åpenbart. Jeg kan ikke føle på glede uten å føle på skyld for at du aldri skal føle noe igjen. Jordan går og går. Det en skikkelig deilig periode. Han så sykt glad. Ler og girer seg opp fordi han kan komme seg hvor han vil, når han vil. Åh, så mye som vi har snakket om dette øyeblikket, Thomas. Så du ikke her når det skjer. Vi deler ikke gleden. Vi deler ikke øyeblikket. Og jeg deler ikke den enorme stoltheten med pappaen hans. Jeg helt alene i foreldreskapet. Bare meg. Jordan har bare meg. Jeg blir så forbannet å skrive det. Det en ting som kan gjøre meg skikkelig sint, så det at pappaen til Jordan ikke her. Jeg ga han en is. Så du det? Jeg var egentlig litt usikker på hva du synes om at jeg gir han sukker, men så det sommer, og pappaen hans død. Jeg tenker at han fortjener en jævla is. Jeg tror du var her da vi gikk tur, og han falt. Hans første skrubbsår. Rett over øynbrynet, akkurat der du har et arr. Det blødde. Overraskende mye. Her vet jeg at vi hadde vært forskjellige foreldre, så jeg gjorde det på min måte. Jeg tok han opp i armene mine, kastet telefonen min i asfalten, bar sønnen vår hjem med sitt første skrubbsår, og blod renne ned i ansiktet. Jeg tørket, renset og vasket. Satt på hans aller første plaster. Så gikk vi rett ut igjen på en ny tur. Det var da det skjedde. Han var så full av trygghet og styrke på lekeplassen. Han gikk helt selv på ulendt terreng, lo og tøffet seg med plaster i pannen. Han var så fin. Hjertet banket ekstra hardt og godt. Jeg var sprekkeferdig stolt. Stod du der med meg? Eller løp du etter han til han skulle falle igjen? Holder du rundt han når han gråter? Trøster du når han slår seg? Og hva tenker du egentlig om at jeg ikke klarer å stoppe han fra fall og skrubbsår? Jeg tror jeg vet hva du hadde tullet om. Eller tullet og tullet. Du hadde nok ment det. Men foreslått det med en tullete tone for å prøve deg fram. Han kan ha hjelm når dere går tur. Jeg kan høre deg si det. Og så ler jeg litt når jeg svarer. Nei, Thomas. Jordan kan absolutt ikke gå med hjelm på gåtur. Sannheten at han må falle og slå seg. Du må være død. Og jeg må tåle disse skrubbsårene alene. Det så vondt at jeg heller vil ha en kniv i magen. Men så lindrer det litt når jeg går inn for å sniktitte på Jordan når han sover. Han sover akkurat som deg, på magen, med en arm most under magen og den andre over hodet. Munnen åpen med sikla renne ned på madrassen. Å, dere to. Far og sønn, helt perfekte, begge to. I won't look at you the same way again. Some of my joy and then my pain. The need to fuck and take all my clothes off. To hide and my soul soft. We shiver, we laughed, you held me down. Then you vanished in front of my eyes. This was all in paradise. Such a loser, can't keep anything. I do whatever for my lover, but he slips through my tight ends. Oh, I see it's clear we're over. You only get one chance. Dette den episoden jeg har gruet meg mest til. Og jeg fortsatt nå, midt I innspillingen, ikke helt sikker på hvordan jeg skal angripe tema skyld og skam. Fordi dette det mest betente tema. Både for meg personlig og erfaringsmessig I samtaler med andre etterlatte. Det dette selvmordet som kompliserer det. Når jeg deler opp ordet, så får jeg en vond klump I magen. Selv. Mord, en morder og et offer. Virkelig morderen og offeret samme person I et selvmord? Og har jeg da blitt avvist og forlatt? Har jeg gjort noe galt? Har jeg gjort noe så galt at han ikke kunne leve med meg, eller I det hele tatt, selv om han bare kunne forlatt meg? Hva det jeg har gjort som så grusomt at døden ble konsekvensen? Og hvorfor har vi det sånn her som etterlatt av selvmordroer?
Ja, at en gang gode spørsmål.
Vi begynner rolig som vanlig.
Ja, og det jo helt sant at det her ser ut til å være nesten en slags nødvendighet. Når jeg jobbet med etterlatte I ganske mange år, jeg har møtt mange, og 99% rapporterer jo om at skyld, skam elementer som kompliserer det hele. Så det kan ses som at det da noe vi nesten må forvente. Det vi kan lure på jo selvsagt hvorfor? Hvorfor oppstår det her? Hvordan kommer vi på den ideen at det må være min skyld?
Mm-hmm.
Og der kan vi vel bare spekulere, men en tanke som har slått meg jo at det som skjer nå jo at du blir satt I en situasjon som du også nevner, du blir avvist.
Mm.
Du blir avvist, noen forlater deg. Og du sitter og har det fryktelig vanskelig, nå du fylt opp til randen med ekstremt vanskelige tanker og følelser.
Ja.
Og da lurer vi jo alltid på når vi har det vanskelig, ok, hva forårsaker det her? Hvem skyldig?
Mm.
Og det kan jo ikke være den andre.
Nei, for han nå død og har blitt et offer.
Han et offer. Og så det nok litt logisk at vi selv begynner å lure på, da, men ok, hva har jeg gjort for noe gærent?
Ja.
Og da tror jeg det starter gjerne ut som et spørsmål. Og så som vi nå husker, de som har hørt når jeg snakker om at vi automatisk styrt, og vi I en identitetskrise. Det betyr, nå har vi ikke lenger en hjerne som tenker klart og fornuftig, vi har ikke med oss tenkehjernen. Vi har et høyaktivert kamp-flukt-system som kjempegod på å finne feil og mangler, og vi har gjerne nå problemer med identitet. Det betyr at vårt selvverd nå lavt, sånn at nå vi nesten sånn per definisjon skyldig I absolutt det meste.
Selvkritiske.
Ja, det blir jo konsekvensen av det å på en måte erfare og erkjenne at nå har jeg sviktet på alle mulige fronter. Sånn som du snakket om når du etter det her sjekker ut hvem du nå så sier du strippet for absolutt alt.
Mm.
Sånn, du feiler som helsearbeider, du feiler som mamma, du feiler som venn, du feiler som datter, du feiler som alt. Da selvverdet lavt.
Mm.
Og da det ikke så rart at vi kanskje også tenker at da jeg skyldig I det meste. Så tror jeg at det kan være litt sånn at når vi begynner å gå den veien, så ønsker vi gjerne å finne ut av det her. Og nå begynner jeg gjerne å jakte på bevis. Og du snakket jo litt om det, sånn hva foregikk I starten nattestid. For da var det forskning og undersøkelsen, grubling.
Etterforskning.
Ikke sant? Og nå har vi en hjerne som kommer til å blåse opp alt du har gjort, som peker i retning at du har forårsaket et eller annet som den andre fikk trøbbel med. Da kan du gjerne komme på den gangen du var litt sånn skarp i kanten for 3 år siden. Sånn, da dukker den opp.
Vi gransker minnet og husker det vonde.
Da husker du nok alt det vonde, ja. Og det legger seg jo da på den erkjennelsen om at det må være din skyld. Og så begynner man å bygge opp det her, Tete. Og jeg har jo møtt flere, noen som har hatt et veldig kraftfullt forsvarsverk nærmest. De kjører en rettergang mot seg selv. Og lekse opp argument etter argument etter argument, hvorfor det er deres skyld. Og det som veldig ofte går igjen der er, det er noe som, altså forskjellen på korrelasjon og kausalitet. Korrelasjon er når ting oppstår nær hverandre i tid. Det betyr at det trenger ikke å være samsvar. Men vi har en tendens til å la det, altså vi gir det et samsvar. Sant? Satt en grense, vedkommende gikk og tok livet sitt. Ergo, så det å sette en grense er da årsaken til selvmordet. Men det trenger du overhodet ikke å være. Men det er korrelasjon, det er samsvar i tid. Men siden tenkehjernen din nå er avslått, mer eller mindre, og du har en fryktstyrt hjerne som hele veien leter etter å bekrefte, og alt skaper en forutsigbarhet i virkeligheten din, og som innbefatter at du har rett, da vil jo den tolke det nærvær i tid som at da er det en kausalitet, altså en årsak. Det ene forårsaker det andre. Så blir det på mystisk vis med da, inn i den fortellingen du etter hvert forteller deg selv og andre.
Og når vi da forteller det til andre, og det kan være ganske skummelt, men hvis man først hører å si at jeg har så skyldfølelse, så har både jeg og de andre jeg har snakket med blitt møtt med hvordan kan du føle skyld? Du var ikke der da han døde en gang.
Nei.
Men så er det jo ikke det skyldfølelsen handler om. Hva er egentlig skyldfølelse? For vi er åpenbart ikke mordere.
Nei, absolutt ikke.
Men vi føler oss skyldig fordi partneren vår er død, og vi ikke har klart å se det eller hjelpe dem. Jeg har også en etterlatt som har skrevet inn til oss at hun kjenner mye på skyldfølelse fordi han syntes alt var vanskelig, og fordi han tok livet sitt. Så hun anerkjenner at det er han som utførte selvmordet, men hun har skyldfølelse for at han kom dit.
Ja, fordi at hun tenker at det var noe hun da skulle eller burde ha gjort, som kunne ha stoppet det hele.
Jeg burde gjort, jeg burde sagt.
Ja. Og grunnen til at du har det sånn er jo, tror jeg da, litt den cocktailen jeg nå snakket om, at hjernen nå roter sammen både korrelasjon og kausalitet, og at vi tenker at vi kanskje også har større makt og myndighet over andre mennesker enn det vi faktisk har. For sannheten er jo det at vi har ikke kontroll på andre mennesker. Veldig ofte så er det jo også sånn at mennesker som tar livet sitt har i liten grad på en måte varslet om at det kommer jeg til å gjøre.
Ja.
Og det som vel er, ofte så kan man ha en fornemmelse av det, og når jeg har snakket med mennesker som da tenker at de skulle ha gjort mer, så viser det seg at de har gjort veldig mye. Massivt med arbeid har vært på grunn av bekymring for når de forstår at et menneske har det vanskelig. Men de har egentlig ikke fått greie på at planen min nå er faktisk å gå og ta livet mitt.
Nei, ikke sant.
Saken er jo den at hvis du hadde visst konsekvensene, hadde du da gjort det samme som du gjorde? Sannsynligvis ikke. Da hadde du gjort et eller annet. Så poenget er at vi gjør det beste vi kan innenfor rammene av det vi forstår.
Det var fint. Og det er jo lettere i ettertid, når du har fasiten, å se hva du kunne gjort annerledes.
Ja, og da dukker jo den der opp at ja, selvfølgelig, men det burde jeg ha sett. Det burde jeg ha forstått, da burde jeg ha gjort slik og slik og slik, og ergo så begynner vi da å igjen bygge opp en slags idé om at ergo kunne jeg ha stoppet det hele. Men hvordan vet vi at det er sant?
Ja, ikke sant.
Apropos det her, men når du snakker om at du forteller andre da om din skyld, din skyldfølelse, så har du nevnt om at du blir møtt med en form for avvisning. For folk bare sier, nei, glem det, for du er jo ikke skyldig. Og da har jo du nyansert ørlitteren med at, nei, det var ikke du som faktisk utført handlingen. Men du sa det egentlig ganske fint. Du var der ikke når vedkommende døde, men du har vært der alle andre dager. Og det er vel der skylda ligger. For da har du oppført deg på en sånn måte at vedkommende ble nærmest tvunget til det her. Og da har du også sagt noen ting om at det gjør litt vondt å bli møtt med den ikke tenk på det. Så det er ikke din feil, bare slapp av, glem det. Fordi at da gjør vi den feilen at vi selv synes det er vondt å høre på. Vi som sitter på utsida tenker at ja, men det var det jo selvsagt ikke. Og så er det det vi vil fortelle. I stedet for det som jeg tror er ok, og det å få lov til å høre mer. Få høre mer om hva du tenker. Slik at du i det minste hører deg, at du kan oppleve at du er hørt. At noen faktisk ønsker å prøve å forstå hvordan du har det, hvordan du tenker rundt det hele.
Og det skjedde jo her i terapirommet mellom oss, da jeg for første gang ble møtt på skyldfølelsen. Den ble anerkjent og drøftet.
Ja.
Og da forsto jeg i løpet av samtalen vår at skyldfølelsen var ganske så irrasjonell. Men da ble det plutselig grusomt skummelt å skulle slippe taket på skyldfølelsen, for hva ligger bak den? Sorg. Og sorg er skummelt. Så spurte jeg deg, hva venter meg hvis jeg bearbeider skyldfølelsen? Hva sitter jeg igjen med da? Og så sa du så fint at der er kjærligheten. Og akkurat da kjente jeg på at jeg vet ikke om jeg vil kjenne på kjærligheten, for jeg var så opptatt av å granske det vonde. Og da var det i hvert fall vondt. Det er noe vondt jeg skal gi slipp på. Men det å få tilgang til de gode minnene, de gode følelsene, alt det fine vi hadde, da blir det jo plutselig ekstremt smertefullt å anerkjenne at det er ikke her mer. Og gjengangen her blir da at jeg anbefaler å gjøre det sammen med noen. Gå inn i det rommet man mentalt har med de gode minnene, de gode følelsene. Gi slipp på skyldfølelsen og bearbeide eller få tilgang til sorgen. Men det er jo så mye vanskeligere enn det høres ut som nå.
det er ingen enkel og smertefri løype, nei, men den er sterkt å anbefale.
Ja.
Og det har jo også å gjøre med at så lenge du går med for stor komponent skyld her, så vil det være vanskelig å få kontakt med den delen av sorgen som kan integreres, bearbeides og bli, som vi nå snakker om, at det ligger en porsjon kjærlighet der. For det er jo, som du sier, det er kjærlighetens pris.
Det er kjærlighetens pris.
Men da vil ofte den skyld- og skambiten stå imellom. Ja. Litt fordi at du er jo selvsagt ikke verdt å oppleve den kjærligheten. Du er jo i utgangspunktet noe verdiløs. Og du har forårsaket så mye dritt og faenskap i andre menneskers liv, at nå er det egentlig bot og bedring som du skal gjennom. Og selvskading vet vi oppstår, spiseforstyrrelser. Og noen blir nevrotisk kirkegårdsgjenger. For nå må det virkelig pyntes og jobbes der. Når vi snakker om det her med identitet, så snakker vi om at det var to sider av den. Det som går på det å være. Det å være god nok i kraft av å være. Den er noe trua. Hva gjør vi da? Jo, da begynner vi å gjøre. Sånn som du nevnte nå i den episoden fra dagboka på Tusenfryd.
Ja.
Sånn, der var du plutselig glad etter et lite øyeblikk. Og så blir du innhentet. Hva slags monster du? Hva gjør du da? Jo, du må gjøre opp for det.
Gå på kirkegården.
Da går du på kirkegården. Da gjør du noen ting. For at nå er du et monster. Da kan jeg det minste prøve å gjøre et eller annet som plasserer meg et annet sted. At vi kompenserer. Og så tenker jeg at det er jo nettopp der selvkritikken også ligger. Det å snakke seg selv ned, sånn at man møter ikke seg selv som en venn lenger.
Nei.
Men det som om, altså bare jeg banker meg selv hardt nok, nå så er det et eller annet som blir bra. Og det gjør det jo selvsagt ikke.
Nei, her kommer også skammen inn, fordi som jeg beskrev fra dagboken, så får jeg plutselig følelsen av at alle på Tusenfryd ser en enke som storkoser seg, mens mannen hennes ligger på kirkegården. Og så er det jo ingen på Tusenfryd som vet, eller bryr seg om hvem jeg er.
Nei, men du gjør det.
Og da, den skammen, den tror jeg kan få mange til å holde seg hjemme.
Selvfølgelig. Du ønsker jo ikke å vise frem deg selv hvis du vet at du har stått for et eller annet, eller du er et forferdelig menneske.
Jeg følte meg avslørt hvem jeg egentlig er.
Ja.
Et monster med armene i været på en karusell som koser seg med sukkerspinn, og så er egentlig realiteten at jeg er i sorg.
Mm, det er du.
Men sorg er jo, som vi nevnte tidlig, ikke én følelse. Det er en tilstand med mange følelser, og det innebærer faktisk også glede, latter, gode følelser. Og det føler jeg litt sånn skambelagt, for det er det greit å le, eller å ha det fint, eller å miste seg selv i et øyeblikk, selv om, på tross av at partneren din eller en annen relasjon ikke er her og får oppleve det?
Ja, hvorfor skulle det ikke være det? Hvorfor skulle det ikke være helt i orden at man mister seg selv inn i latter, og i hvert fall i øyeblikksgleder?
Ja.
Dette tror jeg er, når vi kjører seminarer og kurs for et eller annet, så er jo det en av de viktige tingene vi ønsker at folk skal begynne med, er å miste seg selv inn i gleden.
Mm.
Utifra en idé om at glede og sorg er parallelle fenomen. Nå er det helt avhengig av hvor jeg har min oppmerksomhet. Og det betyr at jeg kan miste meg selv inn i gleden, men sorgen er her like fullt. Det er bare at nå har jeg et fokus et annet sted.
Mm.
Og det betyr at vi kan pendle mellom. Og det tror jeg er kjempeviktig. Fordi at alt det arbeidet her når man står oppi, og alle de belastningene som følger av et kampfluktsystem, og følelsen av å være mindreverdig, ødelagt, og helt, skal jeg si da, du er en pariakastia som egentlig bare burde ha dødd selv, det er veldig energitappende.
Mm-hmm.
Når vi ler, når vi har det, og ikke på den måten, så bygger vi energi. Og jeg tror det er så enkelt som at hvis vi klarer å få på plass litt mer livsglede på den måten, så har vi et annet energireservoar å ta av når vi skal inn og jobbe med den andre siden. Den som har med sorg å gjøre, eventuelt en bearbeiding av skyld og skam, og alt det som ligger der.
Mm.
Og for veldig mange også traumer. Det traumatiske materialet vevd inn i det hele. Og alt det her er ekstremt energikrevende.
Veldig, og skammen kan også begrense mange av oss. Hvis jeg nå mister meg selv litt i et øyeblikk og ler sånn skikkelig med magen, så er det ikke sjeldent jeg får en kommentar om at «Oi, nå ser jeg at du har kommet deg videre. Du er ferdig.
Ja, ikke sant?
Glemte du at han var død, du?»
Ja. Ja.
Og så må jeg skamme meg plutselig, så kjenner jeg at «Oi, jeg burde jo ikke ha ledd jeg, for jeg er jo fortsatt i sorg».
Ja, ikke sant?
Så det er jo fint at andre gleder seg over latter, og at de kommenterer at de ser at det går litt bedre. Kanskje smilet til og med så litt mer ekte ut.
Mm.
Men jeg har snakket med flere som kan kjenne på at det koster så mye å le, fordi den der grusomme følelsen i magen etterpå når du får den kommentaren. Åh ja, nei, jeg er jo ikke glad. Den tror jeg gjør at mange isolerer seg. Da er det bedre å gjemme seg hjemme da, hvor vi kan le og gråte om hverandre uten at den ene følelsen fjerner den andre.
Mm. For der kan du tillate at begge følelsene, begge tilstandene er levende. Det som igjen skjer på de samlingene hvor du møter andre som har opplevd noe av det samme, så er det noe som går igjen, at her kan vi le, her kan vi gråte. Det blir ikke misforstått.
Mm.
For alle kjenner på akkurat det samme. Og jeg tenker, men du skal oppfordres til å le. Du skal oppfordres til å gå inn der og kjenne på den. Fordi at hvis vi tenker nå at glede, gode følelser er tilstander inni oss. Det betyr at vi har tilgang til dem egentlig når som helst. Nå er det helt avhengig av hvor er det jeg har min oppmerksomhet. Hva er det jeg velger å fokusere på? Og da må jeg på en måte gi meg selv tillatelse til det. Og det er lettere når vi er sammen med andre som også tillater seg det. Og det har hendt seg at vi har hatt noen sånne latterkuler ut på øynene når vi kjører kurs, som vi har fått lure på, jøss, det her var en munter gjeng, hvem er det som er der?
Jeg sørger ikke.
Nei, det er de etterlatte etter selvmord, det kan vi si i resepsjonen. Og ja. Folk skjønner ingenting.
Nei.
Men det er klart at avstanden til gråt er ganske kort inn, og det er helt i orden.
Ja.
For nå er vi levende mennesker som tør egentlig, og sånn har jeg det nå. Og så pendler man frem og tilbake der. Men jeg tror at det er egentlig livsviktig å kunne på en måte håndtere det på den måten, tillate seg det her. Men da må vi også gjerne snakke litt om hva er årsaken da, til den skyldbiten din og den skambiten din. Og hvor skyldig du egentlig? Altså, hva du har gjort da som så forferdelig? Eller hva du ikke har gjort? Og da må vi selvsagt undersøke, så kaller det da, bevisføringen din. Mm. Hvordan det du bygger opp ned saken der du dømmer deg selv?
Mm.
Sant? Og noe av det som jeg vet fungerer godt i sånn som jeg i hvert fall rigger disse samtalene, at jeg vil aldri ta fra deg den utgangspunktet ditt. Ok, da du mener at du skyldig. Fint. Kan vi sette den til side, så setter vi den her, skal du få lov til å ha den. Det er en, og så tenker jeg litt sånn vitenskapelig, det er en hypotese.
Mm.
Skal vi prøve også å snakke litt sammen om, finnes det andre muligheter som forklarer hvorfor vedkommende tok livet sitt? Mm. Og veldig ofte så finner vi det.
Mm.
Så ser vi plutselig at denne bevisføringen din bygger på veldig tynne ting. Sant? Da er det ofte korrelasjoner av ting som har kanskje funnet sted i tid, likt i tid, sånn at du tenker at det er en sammenheng, men det trenger overhovedet ikke å være det. Og i bunn og grunn får vi heller aldri svar på spørsmålet.
Nei, det er nettopp det. Vi får aldri svar. Og der har vi også snakket om å velge seg en sannhet som man kan leve med.
Ja.
Og der er det jo noen som lever best med at den de mistet tok et valg, og at de respekterer det valget.
Ja.
Mens andre, blant annet meg, må hvile på at det er en sykdom, og at de døde av sykdommen selvmord.
Mm.
Og apropos selvmord, det er så stigmatisert. Hva er det som gjør at selvmord er så skummelt å snakke om, tenke høyt om? Igjen, jeg delte opp ordet, det er et mord. Det er jo mord i ordet.
Mm, ja.
Det er jo ikke rart vi fryser litt og mister øyekontakt når vi skal snakke om.
Nei, det er ikke det.
Den måten å dø på, og metode, som vi har fått litt sånn munnkurv på.
Ja.
Man skal helst ikke snakke om metode.
Nei.
For å ikke dele ut oppskrift. Men jeg har følt meg litt... Jeg følte at jeg må skamme meg over det, og at jeg må kapsle det inn i min kropp, og det å gå og bære på hvordan jeg mistet noen, det gjør noe med meg sånn skikkelig fysisk. Jeg har følt i kroppen at dette kan jeg ikke si til noen, det er så stygt, at jeg må holde det for meg selv, fy og skamme seg, men jeg kan snakke om det nedi kjelleren i kirken på et selvmordstreff.
Det er ikke sant.
Jeg føler at dette er sånne tankefeller, at jeg fikk egentlig beskjed om helt i starten av kriseteamet første uka, at dette tapet innebærer skyld og skam. Jeg hadde ikke rukket å tenke tanken selv engang. Jeg var opptatt av at jeg hadde mistet Thomas, han var død. Og så kommer noen og forteller meg, når du er etterlatt av selvmord, da føler du på skyld og skam og kommer til å isolere deg. Det er også med at jeg fikk da en oppskrift på hvordan jeg skulle være etterlatt.
Mm.
Det er fint at de nevner det, for jeg er jo veldig for åpenhet om temaene. Men hvorfor er det sånn at vi som etterlatt av selvmord skal inn i mørket med det? Det er jo kjempefarlig å være i mørket med noe så stygt alene.
Ja, men det er jo det. Det er jo det. Og ensomt.
Ensomt.
Ja.
Og i hvert fall ikke selvmordsforebyggende.
Nei, det er det definitivt ikke. Men det her handler jo selvsagt om at for andre så blir det skremmende å bli konfrontert med den erkjennelsen at noen faktisk tar livet sitt.
Mm.
Og da er det veldig greit at det er på avstand.
Mm.
Så i det øyeblikket du står der og er et eksempel på et menneske som har nettopp har mistet noen i nettopp selvmord, så blir det fryktelig skremmende utfordrende for andre.
Mm.
Og da kan man lage seg regler på det da. Og så er det igjen, det blir ingen åpen diskusjon for eksempel rundt hva er grunnen til at man ikke kan si hvordan det skjedde.
Mm.
Sånn, da er det sannsynligvis når man er redd for at andre skal gjøre det.
Mm.
Akkurat som ikke folk vet.
Ja, det er jo helt greit å visualisere det i både filmer og serier.
Ja.
Men er det nært og ekte, så skal det ikke nevnes mor.
Da tror jeg det er mer at det blir så vanskelig for den som er nær her å ta imot og forholde seg til at dette er faktisk virkeligheten.
Mm.
Og så blir det nærmest et sånt vikarierende behov. Altså at man kommer med et argument som høres til synd at okay, vi må skjerme oss fra å høre der, fordi at folk kan finne på å få noen ideer.
Ja.
Men det er jo flere jeg har snakket med som har vært det vi kaller selvmordsnær, som strever med å forstå hvordan skal jeg klare å gå videre.
Mm.
En god del av dem har jo ikke tenkt på metode. Altså det tenker jeg, det finner jeg ut. Så det det minste, for jeg spør gjerne, har du planlagt?
Mm.
I hvor stor grad har du lagt en plan nå for å få greie på det? Og mange har jo ikke det, men jeg hører, altså det med allikevel, det at jeg bekymret.
Mm.
Men om de får høre om at man kan bruke en pistol eller et gevær eller henge seg eller kaste seg foran en buss, det er ikke det som vil avgjøre om folk tar livet sitt eller ikke.
Nei.
Men jeg tror det er mye verre for de som da må holde igjen og kjenne på det at nå sitter jeg alene med et eller annet som jeg faktisk ikke får bearbeidet.
Og det er grusomt. Og til slutt så sprakk jo jeg, og det kanskje utnytter muligheten til å si unnskyld til den selgeren som kom på døra mi. For han kom og skulle selge noen sånne overvåkningskameraer, og så sier jeg at du, jeg har en baby inne hjemme, og jeg har ikke tid. Og så klarer denne stakkars mannen å si, ja, men er ikke mannen i huset hjemme? Og da skrek jeg, nei, han hang seg, og så slang jeg i døra. Endelig fikk jeg sagt det høyt.
Da fikk du det ut.
Jeg håper det går bra med deg, du som var på døra mi. Men det føltes så godt etterpå.
Ja.
Jeg har ikke behov for å beskrive hva han gjorde, men å nevne det som en, det er jo en faktasetning.
Ja.
Hva døde mannen din av? Han hang seg.
Ja.
Jeg har ikke noe mer å si om det enn det.
Nei.
Men å få si det høyt er kjempeviktig for meg, fordi jeg vil ikke sitte med den. Jeg vil ikke skape et større mørke over det enn det er fra før. Og Nei. Folk er dritnysgjerrige.
Mm. Ja, men, og da er du inne på det her med det, hva er det som kan opprettholde og vedlikeholde skammen da? For da er det jo helt åpenbart at noe av det du har vært med på her, eller opplevd, eller har noen befatning med, da, er så lite åker at det skal du ikke snakke. Du skal ikke benevne det engang.
Nei.
Og det betyr at vi vil benekte deler av din eksistens, egentlig, og det som du har opplevd.
Og samtidig skal jeg bearbeide og anerkjenne det, får jeg beskjed om hos terapeuten min. Men jeg kan ikke snakke om det ute i samfunnet eller ute i den ekte verden. Disse to krasjer jo helt.
Ja.
Så hvis jeg skal anerkjenne det som har skjedd, og bearbeide det, og leve med det, så må jeg kunne gjøre det åpent og autentisk som meg.
Mm.
Og så er jeg jo ikke til daglig så opptatt av det, at det er det jeg snakker mest om. Det er heller ikke det jeg driver mest med. Akkurat nå i denne podcasten så blir det jo det, men i hverdagslige samtaler med meg, så nevner jeg ikke det i hytt og pine, men hvis det blir tatt opp at mannen min ikke er her lenger, så er det veldig naturlig for meg å nevne hva han døde av.
Mm, ja.
Og jeg synes jeg har like mye rett til å nevne det som de som har mistet til sykdom eller ulykker.
Ja.
For det er en del av historien min, og det er en del av historien til Thomas.
Ja, og så kan det være at det er noe at vi må bli bedre på å åpne opp for samtaler rundt den tematikken.
Mm.
Rundt at livet for mange er så vanskelig at det er umulig å få til å leve.
Mm.
Og da er jo det noe vi alle bør egentlig være litt opptatt av. Og vi må åpne opp for hvem vi skal kunne ha det på dagsorden. Og det skjer noe det skjer stadig vekk på en måte nå sist, jeg vet ikke hvor mange det er, men nå er vi mellom 500 og 600 som tar livet sitt årlig. Av det som er innenfor statistikk, og så vet vi, jeg har snakket med noen blant annet innenfor politietaten, som mener at de ser en del trafikkulykker som åpenbart må ha vært selvmord, som kommer i tillegg. Så det er mørketall der også. Og det betyr jo at vi bør jo kunne ha en åpen dialog rundt oss og snakke litt rundt det og undre oss. For da er det jo et eller annet med det samfunnet vi nå har som gjør det så vanskelig. Og det bør vi jo snakke om.
Mm.
Og da bør i hvert fall de som er etterlatt få lov til å ha eierskap til historien og få lov til å formidle at dette har jeg opplevd.
Mm.
Og da er det godt å bli anerkjent og bekreftet på det. Men hvis du blir møtt med en avvisning, så blir du på en måte, det bidrar jo egentlig til den skamfølelsen. Da er det åpenbart et eller annet du har gjort eller sagt her, noe som blir gærent.
Mm.
Nå blir du avvist av andre. Og hvis vi nå spoler litt tilbake, og tenker litt på hva er konsekvensene av det du har opplevd. Sånn at nå har du blitt kastet ut i ensomhet, og du er redd.
Mm.
Det siste du nå vil er ytterligere avvisning. Sånn, for det gjør så mye mer vondt nå enn det gjorde før. Så det er jo en grunn til at vi bør jo heller komme med alt du har. Det er ingenting som skremmer meg. La oss heller snakke om det.
Mm.
Så kan du få lov til å fortelle din historie.
Mm.
Også når det gjelder metode og din skyld.
Og min skyld, ja.
Så skal jeg være den som kan lytte til deg. Og så kan det være at jeg har lyst til å utfordre deg litt.
Og det har du gjort.
Slik at vi klarer å komme oss videre. Men jeg tror at ved at vi avviser, og det, jeg vet at en del terapeuter har drivet med det, sånn at det, at det blir, og da blir det bare en maktkamp egentlig. Så for, ja. For du vet jo, du vet jo at du er skyldig. Punktum. Og det betyr at i stedet for at du blir lyttende til hva jeg har å foreslå, så er du i kampmodus, for du skal forsvare den sannheten du sitter på. Fordi at du ønsker så inderlig å bli hørt og forstått. Når jeg åpner opp for det, da er du straks mer lydhør på at jeg har noe annet jeg kan komme med også. Og jeg tror at det er, der tabber folk seg ut, altså ved at man avviser. For at, jeg kan jo på utsida tenke, og så, nei, men Marianne da, hvor har du hodet ditt hen? Det var ikke din skyld. Sant? Men så forstår jo jeg at men i dit, der du befinner deg nå, så er det det du ser. Nå ser du den virkeligheten. Og da vet du at du har et nervesystem og et filtersystem som har rigget den fortellingen om noe som har vært. Og så vet vi jo også det at dette filtret fører jo til at to personer vil ha to helt forskjellige opplevelser. De har sett forskjellige ting. Sånn, jeg tror jeg nevnte jo dette eksperimentet med gorillaen som står i skjermen. Sånn, avhengig av hvor mye du nå er motivert for å løse en oppgave, så vil du noen vil ikke se den gorillaen engang. Men du har sett gorillaen. Og det er bare den du ser. Sånn, for det er det ditt filtersystem nå er ute etter å finne ut av. Og det er klart at i en historie så er vår hukommelse særs selektiv. Og vi kan også minnes ting som ikke fantes. Sånn? Det har vi jo vært med på egentlig. Det finnes ting her som man, jo men jeg trodde jo at det viste seg at nei, det var fantasien som har konstruert et eller annet rundt det her.
Det du snakker om nå er jo en av, hva skal vi si, eksponeringsterapi-teamene vi har hatt sammen.
Ja.
Hvor du ble med meg til politistasjonen.
Ja.
For å se rapporten og bildene fra da Thomas døde.
Ja.
Hvor det var 17 bilder av Thomas, mens jeg hadde 18 bilder i hodet mitt.
Ja, for du beskrev nærmest et bilde som manglet her. Og det har du skapt i ditt eget hode.
Så jeg ble overrasket over, for jeg har sett det bildet mange ganger, sånn type hver gang jeg blunket.
Ja, ikke sant.
Som var fullt av skyldfølelse. Og så kom vi til politistasjonen, og så finnes ikke bildet.
Nei.
Jeg har skapt et bilde som var verre enn det som var.
Ja.
Og det å gå inn sammen med deg og se at det var bare i den grusomme fantasien min, og få fjernet det helt visuelt, det har gjort noe med meg. Det var vendepunktet i mitt arbeid med skyldfølelse. Og det er da det også, historien min endret seg litt, fordi jeg har... Å Gud, hvor mange ganger har jeg sett for meg mitt siste øyeblikk med Thomas, hvor han sier ha det og skal forlate huset. Og så har jeg prøvd iherdig å gå inn i det minnet og si, hei Thomas, vi skal ikke bare bli hjemme, eller kom, vi går og ser en film. Et eller annet hverdagslig som forandrer hele historien.
Ja, ikke sant.
Mens etter at vi var på politistasjon, så kan jeg gå tilbake til det minnet, og så sier jeg, ha det, Thomas. Og dette har i hvert fall for meg vært så avgjørende. Det har vært helt avgjørende å fjerne skyldfølelsen for å få tilgang til sorgarbeidet. Og vi har absolutt jobbet med den, og jeg tror jeg kan si høyt at jeg har bearbeidet mye av den, men jeg blir fortsatt tatt av skyldfølelse innimellom.
Ok. Yes. Vi får jobbe litt mer med det da.
Det blir neste terapitime.
Ja, ikke sant.
Men dette, å jobbe med skyld, jeg får liksom ikke understreket nok hvor viktig det er. Og i nettverket vi har med andre etterlatte partnere, så er det dette som går igjen, det er dette vi henger oss opp i. Hva var det egentlig som skjedde?
Ja.
Og har det noe med meg å gjøre?
Ja.
Og så får vi aldri svar.
Nei, man driver kverne på noe som i håp om å finne et svar sannsynligvis. Det blir litt det samme som hypokondrilegen Ingvar Wilhelmsen snakket om, sant? Det prosjektet som folk har der, å ta kontroll på døden gjennom på en måte å finne ut av hvilke sykdommer vi får. Og da driver vi, som man sier, vi jobber med tenkte problemer. problemet med dem at det finnes ikke en eneste løsning. Altså du er fånyttig, men like fullt hvis vi tenker nå også at vi har den automatiske delen av oss, da, den delen av hjernen som skal hjelpe oss på en måte til å både overleve og holde oss i livet, den kjører jo nonstop da. Og da begynner den å kverne på den tematikken. Og det er som om den tenker at hvis jeg bare jobber lenge nok med det her, da, så kommer jeg til å løse, eller tar den koden på en måte, knekker den koden, og så blir alt bra. Sant? Mens det er jo overhovedet ikke tilfelle, for nå driver du jo å jobbe med en tematikk som ikke lar seg besvare. Du kommer aldri til å få det svaret, uansett hvor lenge du holder på. Og da kan man jo kanskje like gjerne prøve å gi slipp. Men da tror jeg at man må gå veien om det her med å for det første anerkjenne at du har en hypotese.
Mm.
Og så må vi begynne å se på hva er alternative hypoteser, som også forklarer. Pluss at du er ikke omnipotent. Du har ikke kontroll på andre mennesker.
Nei.
Thomas var et fritt menneske.
Mm.
Og du har ikke fylla peiling på hva han eventuelt har holdt tilbake av informasjon om han hadde. Alt det der, det er utenfor det du har hatt mulighet til å ta inn i dine beslutninger.
Mm.
Så det er i hvert fall en av de tingene som er løsninger. Hvis vi tenker løsninger, altså hvordan skal vi komme oss ut av det her, hvordan skal vi komme oss videre?
Mm. Men i lys av det du sier der, at vi ikke kan kontrollere hva andre gjør, så er det en lytter som også har sendt inn et spørsmål, fordi denne personen føler både skam og skyldfølelse over å være sint på den som døde, fordi det var et selvmord. Og det å være sint på et offer, en som ikke kan forsvare seg selv, og som faktisk døde,
ja.
Der ligger det også mye skyld.
Ja.
Så hvis du fjerner skyld fra den som sitter igjen, men legger skyld på den som er død, det er nesten verre. Det er bedre å ta skylda.
Ja, men det er jo det. Og så er det nok heller det å tenke over litt sinne, hva det er for noen ting. Hvis vi tenker at vi blir sint som en konsekvens at nå er vi redd, da er det ikke sånn at man er ikke nødvendigvis da sint på den andre.
Okay.
Men jeg er sint fordi at nå er jeg redd generelt sett. Og så vi retter det kanskje den veien, og så blir det feil, og så retter vi det kanskje innover. Men dette sinnet er jo egentlig bare en vanvittig fryktrespons, tenker jeg. Og det betyr at da betyr jo ikke det at jeg er sint sånn sett på vedkommende. Da kan jeg fortsatt være, eller jeg kan fortsatt være sint på handlingen. Jeg kan være sint på konsekvensen av handlingen. Men jeg kan fortsatt forstå at du var også et offer. Så det er fullt mulig for meg å kunne ha begge de to tankene. I hodet mitt, sånn at jeg slipper å ha noe skam og skyld for det. For da betyr jo det at du har tenkt at du skal være skamfull hvis du blir redd. Og jeg tenker, når noen dør, så er det grunn til å bli redd. Det er en helt instinktivt, naturlig ting som du da overhodet ikke kan ha med skam å gjøre. Det er noe vi heller skal erkjenne. Nå er jeg sint fordi at jeg er redd, for nå er jeg mistet. Og da kan jeg, som sagt, ha en dobbelt tenking rundt det hele.
Ja, det synes jeg var fint. Og så er det noe med dette, og, som vi også har snakket om i sånn åpent forum med lytterne. Det heter jo å være etterlatt når noen dør. Når du har mistet noen, så er du etterlatt.
Ja.
Men når det er selvmord, så tror jeg vi også kan skamme oss over at er vi etterlatt, eller er vi forlatt?
Ja, ikke sant.
Og at andre kan tenke, oi, der har det vært mye groms, eller hva slags mennesker er det som dør av selvmord?
Ja.
Ja. At vi må forsvare kjærligheten. Det var et godt ekteskap, vi hadde det fint. Han var faktisk glad og snill og god. Og dette er jo egentlig ikke noe vi trenger å forsvare eller forklare, for det selvmord, måten de døde på, definerer jo ikke hva slags mennesker de var da de var her.
Nei, og det har heller ingenting med, altså det definerer heller ikke den relasjonen du har hatt.
Nei.
Ikke i det hele tatt. For der er du inne på noe sånt, det at det å bli forlatt, det er jo vanligvis en aktivitet som betyr at noen går ifra deg, der intensjonen er å gå ifra deg. Mens et selvmord handler jo ikke om at man går ifra. Et selvmord handler om at man ikke lenger klarer å være til stede, og det betyr at det er helt, altså, den refleksjonen rundt at ja, nå gjør jeg det her fordi at jeg vil gå fra deg, det er jo ikke det som er refleksjonen som foregår. Apropos det her med valg, jeg tror ikke det er et reelt valg. Det betyr at man går ikke fra. Man klarer bare ikke å leve. Og bare du som sitter med den opplevelsen at du ble forlatt. Men jeg tenker nok sånn sett, ja, men hvis vi tenker nå at han døde av sykdom da, som er selvmord.
Da ble han tatt fra meg.
Da ble han tatt fra deg, ja. Og da er du ikke lenger forlatt, men da er du etterlatt. For jeg tror det har et eller annet med at vi blander inn intensjon. Mm. Altså intensjonen er ikke å forlate deg.
Ja, jeg kjenner det her blir sterkt å snakke om. Men det er godt, det er fint at du setter ord på det.
Ja, det samme er jo noen som kan ha den følelsen at vedkommende gjorde det mot meg. Jeg tror heller ikke det er sant, men du kan få den følelsen, fordi det du får nå er et tonn med jævlig følelser. Du har det vanskelig.
Mm.
Ergo så ble det noe som ble kastet på deg, men det var fortsatt ikke intensjonen til den andre.
Nei.
Jeg tror vi må skille litt på det, og da tror jeg fortsatt at vi er nødt til å puste oss ned, få kontakt med den delen av vår hjerne som er i stand til å reflektere og resonere litt. Så ikke det er følelseshjernen vår, som driver å lure oss inn på det, de sporene der. Da.
Mm.
For da tror jeg det fort kan bli litt destruktivt.
Mm. Dette var skikkelig fint. Jeg kjenner på at jeg har ikke orket å forsvare Thomas, fordi når noen setter spørsmålstegn ved han, så kjente jeg bare blir så provosert at jeg gidder ikke å gi dem tilgang til informasjonen en gang, men dette var jo så, det er så riktig, kjenner det hele kroppen, og selvfølgelig, egentlig logisk sett, så er det jo ingen mennesker som velger å skulle dø av selvmord.
Nei, jeg har vanskeligheter for å tro det. Altså med valg i den forstanden at jeg kan gå i butikken og så skal jeg ha fisk eller kjøtt i middag i dag, det er et reelt valg.
Mm.
Og da kjører jeg sånn for og imot.
Mm.
Så tar jeg en beslutning. Mm. Det er et valg. Jeg har snakket med såpass mange selvmordsnære, og jeg vet sånn at de aller fleste beskriver at det er livet som er vanskelig. Og det er ingen som har sagt at jeg ønsker å dø.
Mm.
For det vil de egentlig ikke. De bare klarer ikke å leve.
Mm.
Og det er en stor forskjell på det.
Stor forskjell. Tøff episode.
Ja, det er det.
Mm.
Og vi er nok sannsynligvis ikke ferdige med tematikken. Vi skal nok innom en mer, for det er, som du sier, jeg tror det er enormt viktig at man går inn og bearbeider og skjønner hvor er det vi har de her små, kall det styggen på ryggen. Det er den som ligger og kjører det her.
Mm.
For den er fryktelig ødeleggende, og blant annet fordi at den har en tendens til å blokkere muligheten for å få satt i gang en sorgprosess.
Mm.
Den blir satt på vent, og så blir du, og da blir du holdende fast her. Da kan du bli holdende på sånn i mange år.
Mm.
Og det er jo det som blir til det som heter forlenget sorgforstyrrelse, eller komplisert sorg. Og da kan det nesten bli sementert, og da er det det som blir livet. Og jeg tror det er viktig å komme seg ut, få satt i gang det arbeidet. Da.
Det var jo dette du sa til meg, at jeg var sementert, at jeg satt fast, og så har vi jobbet sammen, og så slapp du meg fri.
Mm.
Åh, ja. Slipp meg fri, det er bare det å spille inn denne episoden har gjort noe med meg nå.
Så bra.
Mm, jeg håper at jeg kan hjelpe andre. Og at hvis de sliter med skyldfølelse, at de kan si ifra og be om hjelp.
Ja. Ikke hold på å tro at du kan løse det alene.
Nei.
Det er så kjelket. Søk bistand. Og også dermed søk gjerne kontakt med andre.
Mm.
Sånn at du skjønner at du der også er forbausende normal.
Ja.
Du går med ting som det er litt logisk på en måte hvordan systemet jobber nå.
Ja.
Men nå må vi igjen sette i gang ting som gjør at vi kan ta litt styring og kontroll på det.
Mm.
Sånn at vi sånn sett klarer å forløse oss da, fra å bli hengende fast i det der.
Mm. Helt til slutt, har du et tips til de som er pårørende til de som har skyldfølelse? Det å møte en med skyldfølelse etter selvmord?
Ja, altså, rådet er jo å være nysgjerrig lyttende, utifra et ønske om å anerkjenne og akseptere.
Og tørre det.
Uansett hva det er du nå sitter og tenker på.
Mm.
Noen blir nok litt redd for det, for de er redd for at du nå skal nærmest snakke deg inn og bli veldig mye mer leder enn det du allerede var. Liksom som noen har sagt der med at jeg vil ikke nevne navnet Thomas, for da kan du bli påmynt at han tok livet sitt. Det er du veldig klar over.
Ja.
Så det er ikke noe problem. Men jeg må da tåle å høre kanskje at du blir emosjonell, og at du snakker om din skyld, og som jeg da på utsida her kan tenke at det der er noe ordentlig tøys.
Mm.
Men jeg tror at det du trenger er jo at noen anerkjenner ditt perspektiv.
Mm.
Jeg har fortsatt ikke sagt at jeg tenker at det er det eneste rette. Jeg kan fortsatt ha mine tanker om, og jeg ønsker å diskutere det, men start opp med å gi full anerkjennelse. Jeg forstår at du tenker det sånn.
Mm.
Når jeg hører du si det du sier, og du har lagt sammen 2+2, og så fant du ut at det ble 4, mm. da kan jeg være med deg på det.
Mm.
For det, det vil gi deg en ro.
Mm.
Det er godt å oppleve at du blir forstått.
Mm.
For du har mer enn nok fra før, som, der du tenker at du er en idiot. Så hvis noen i det minste kan anerkjenne at du er ved dine fulle 5 i visse sammenhenger, så er det godt. Det er et godt utgangspunkt for å kunne undersøke og heller gå videre og samtale rundt for eksempel ulike aspekter av det her.
Mm.
Men fortsatt så tenker jeg at hvis du går med veldig sterke overbevisninger, så er det lurt å søke terapeutisk assistanse. Lurt å ha noen som kan gå den veien sammen med deg.
Mm.
Sånn at du på en måte slipper å bli bærende av det her, for at det er så ødeleggende.
Mm.
Og jeg tror at det er en av de grunnene til at du selv har vært suicidal.
Mm.
For det blir for vanskelig å bære på det her. Og hvis du da ikke ser noen utvei, da ender man opp selv og være der at nei, jeg klarer ikke det her.
Mm.
Og derfor er det så viktig å ta det på alvor.
Ta det på alvor, ja, absolutt.
Mm.
Denne samtalen har gjort noe med meg. Takk for praten.
Ja, takk for praten selv.
Takk for at du lyttet til podcasten vår. Om du trenger noen å prate med, fortell det til en venn eller et familiemedlem. Du kan også bestille sorgstøttesamtale med Roar eller Marianne på roar@senterforlivsglede.no eller Kjærlighetens pris på Instagram. Velkommen til podcasten Kjærlighetens pris. Der Roar Dons kunnskapsbaserte erfaringer møter mine erfaringer som enke. Sorg kan føles som et sår som aldri gror. Her i denne podcasten får du høre om temaer som skam, sårbarhet og smerte, men også selvaksept, mot og kjærlighet. Kjærlighetens pris er sorgen, og sorg er kjærlighet som er hjemløs. Min dype sorg er prisen for stor kjærlighet. Derfor er det viktig å konfrontere sorgen, stå ved den og akseptere de voldsomme følelsene. Helst med en trygg følgesvenn. Kjærlighetens pris er i bunn og grunn en kjærlighetshistorie. For det å sørge er selve manifestasjonen av å elske. Sorg er ikke én følelse. Det er en tilstand som innebærer mange følelser. Trenger du noen å snakke med etter episoden, finner du oss på Instagram under navnet Kjærlighetens pris.